Събеседникът на Дарик.
Вие продължавате да слушате програмата на Дарик Югоисток от студиото в Бургас и е време да кажа добре дошъл на моят събеседник. Той е млад общински съветник от групата на БСП в Бургас, но доста активен и сега ще си говорим с него за едно питане и една докладна записка, която е внесъл за разглеждане и ще бъде разгледана на сесията следващата седмица на Общинския съвет в Бургас. Здравей и добре дошъл, казвам на Васил Иванов. Добре дошъл в студиото.
Добре дошъл на вас и на вашите слушатели. Вследствие на пандемията всички ние сме подложени на огромен стрес и това несъмнено оказа влияние върху нашето психическо и емоционално състояние. Едни от основните проблеми, на които ще акцентирам, това е, че хората губят своята психическа устойчивост и дори при най-малки симптоми на настинка те държат да постъпят в лечебно заведение, което често не се налага, а това води след себе си друг голям проблем, който е свързан с липсата на места в болниците. Не бива да забравяме, че има една група от хора, които страдат от психични заболявания още от преди пандемията, като паника, атаки, неспокойство, безсъние. Тези хора в момента са в още по-нарушено здраве. Вече имаме, ако не близък, то познат, който дали от COVID или от невъзможността да бъде лекуван е загубил живота си. И това още повече натоварва психиката на хората. Много хора загубиха и работните си места, не се умяват да се справят. Част от тях са на ръба на отчаянието и са готови на крайности, за да си осигурят препитание. Примерите са много, но смятам, че разбирате каква е същността на проблема. Затова вярвам, че справянето на емоционалното прегряване и подобряване на психичното ни здраве в този момент е от особена важност и не бива да бъде подценявано. Затова, мислейки какво може да подобрим в тази насока, предложих и следните мерки. Да разкрием 24-часова телефонна линия за оказване на психологична подкрепа за гражданите и да разкрием 24-часов чат с възможност за видеоразговори, тъй като трудно би признал човек, ако има психологически проблем и смятам, че това би било по-предразполагащо за хората да пишат на един чат и така да получат подкрепа.
Аз искам тук да вмъкна две неща. Първо, че господин Иванов е за момента първия, който отваря една тема. Ние тук лично в екипа разисквахме точно вчера за психичната стабилност на обществото в момент на такава криза, която започна от началото на тази година. И реално вземането на мерки в това отношение, защото обществото няма как да се справи. От една страна, какви хора трябва да бъдат осигурени, от друга искам също да ви похваля, защото мисля, че тези две мерки до момента не са предлагани или не са реализирани в страната.
Точно така. Значи, в началото на пандемията Министерството на здравеопазването беше стартирало такъв телефон. Той беше обслужван от студенти от Софийския университет. Това продължи 2 месеца, като бяха обслужени над 12 000 човека.
Това е интересна резултатите.
Да. Точно така, да, но в момента не предлага такава услуга. Лично позваних и ми отговориха, че към момента не предоставя такава услуга. Община Сливен от началото на пандемията предлага такава услуга, но тя е само телефонен разговор. Двама специалисти, които отговарят през работно време, т.е. не е 24-часова подкрепата, както знаем, човек изпитва повече нужда
вечер.
Да.
Също така, аз тук мисля, че могат да бъдат включени примери, споделени от лекарската практика на хора, които постъпват в болницата с невъзможност да дишат, но става въпрос точно за паника, така, а не за заболяване. Това е един ресурс,
точно,
излишен
така, да.
От за двете страни, бих казала.
Съгласен съм с вас.
И тъй като възможността за видеоразговор или за чат е много по-достъпна, даже бих казала малко изискваща по-малък ресурс, вече стигаме до по-важния въпрос. Кои ще бъдат хората, които ще застанат за тази телефонна линия или за този екран на компютъра?
Това, което предложих аз на администрацията, тъй като община Бургас предоставя стипендии на ученици от Бургаския свободен университет и от Асен Златаров. Както знаем, в БСУ има такава специалност, психология, така че могат да се използват студенти, четвърти курс или завършили студенти, които да трупат стаж и опит. Нали, след едно предварително обучение, тъй като тази работа е специфична и ако ти можеш да навредиш на човек, освен че...
Да, това също е много опасно. Така, някой да се играе с страховете ти и с...
Това е един от варианти. Другия вариант, както са го направили в София, за съжаление, можах да разбера дали се още продължава инициативата, но там те работят с неправителствени организации. Тоест, те използват тяхния ресурс. Това също може да бъде направено. Това съм го предложил на общината.
Мисля, че идеята ви е много добра, точно с неправителствения сектор и тук реално могат да се включат доброволци, които не рискуват, не застават на първа линия. Понеже темата с първата линия е актуална и се оказа, че цялата страна е на първа линия, няма никой на втора. Но какво се случва? Това е предложението, което ще се разгледа на сесията следващия вторник. Но какво стана след вчерашните комисии, общински комисии всъщност, по здравеопазване
всъщност,
и социални дейности?
За съжаление, няма да се разглежда на следващата сесия. След като входирах докладната миналата седмица, вчера имахме две комисии. Едната по здравеопазване, другата по социални дейности. Така в комисията по здравеопазване беше предложено докладната да бъде разгледана от администрацията, което означава, че администрацията може да се забави в срок от 60 дена, което беше за мен неприемливо. Предложих да работя с администрацията, да оправим всичките неясноти по докладната. Точно така, да окажа съдействие и да влезе още сега на тази сесия, за да не губим ценно време. Разбира се, предложението ми беше отхвърлено. Получих така устна подкрепа от госпожа Ананиева, че тя ще съдейства това да може да се случи по-бързо. За съжаление, на следващата комисия по социални дейности, там бях остро нападнат и критикуван, че това са закъсняли мерки, че подвеждам хората, че такава услуга всъщност вече се предоставя.
От къде? От кой?
От МОН, от Министерството на образованието се предоставя така услуга. Всъщност...
Направил ли сте проучване?
Точно така. Преди да дойда във вашето студио, направих проучване. Предоставянето на такава помощ се състои точно в заглавието на пресъобщението им. До там стига тяхната помощ. И сега ще ви изчита всъщност какво те предлагат.
Какво става въпрос?
На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултация за деца, ученици, родители, патологически съветници и непедагогически персонал, свързани с ситуацията от образователната система в условия на пандемия. Ето това предлагат, което няма нищо общо с психологичната подкрепа.
Към гражданите, билото от каквато и да е професия или без професия.
Така че, освен че не подвеждам гражданите, смятам, че мерките, които предлагам, са навременни. Държавата не го предлага, затова моите възможности са тук, на местно ниво. И аз затова искам и давам идеи, за да може да го осъществим и тук. Ако харесат това, което ние направим тук, могат да копират модела и да го направят на национално ниво.
Искам да попитам в такъв случай, като един гражданин, какво следва от тук нататък, след като... идеята и предложението ви беше спряно на тази спирка.
Така, аз съм упорит. Ще ходя в администрацията, ще им предложа моите услуги да съдействам, за да може колкото се може по-бързо това нещо да се осъществи. Тук не става въпрос за някакви големи финансови средства. Вече технологиите са навлезли, смятам, че можем да се справим. Това е от изключително значение. Ще помогнем на болниците по този начин.
Да, защото самите болници се задъхват, а хората в повечето случаи имат нужда да повдигнат настроението си, увереността.
Аз направих и питане. Държа да отбележа, че направих и питане към господин Димитър Николов дали е възможно да осигури специализирана психологическа подкрепа за лекари и медицински персонал, тъй като това са хората, които са на първа линия, това са хората, от които зависи нашия живот. Те в момента са поставени в изключително тежка ситуация, те не могат да се прибират в домовете си, с път изолирани или в болницата.
А това са хората, които между другото попадат на първо място в групата на рисковите групи от бърнаут.
Точно
наравно
така, да.
С пилоти, журналисти.
И затова виждаме, че много хора губят живота си не от коронавируса, от невъзможността да бъдат лекувани.
Да, от една страна е това. От друга страна самите лекари излязаха с едно мото, кардиолозите в Европа, че страхът от COVID е по-опасен от самия COVID.
Точно така, да.
Ако говорим за бариер за оказване на такава психологическа помощ и подкрепа на граждани, как наистина би ли могло това да се случи с доброволци, хора, които доброволно застават и помагат на своите съграждани, но чрез официален телефон и официална страница, от която
разбира
да търсят
се,
съдействие.
Разбира се, че може. Това го правя дори в момента гражданите. Аз не съм открил топлата вода. Идеята за чат ми дойде именно когато преглеждах пресата и видях, че сдружения са организирали чат и се хвалиха, че 100 човека за 2 дена са преминали през техния чат. Така че...
Което пък доказва и нуждата от тази услуга.
Нуждата от тази услуга, да, точно така.
Ще продължим да говорим и да... темата ще продължи. Господин Васил Иванов, общински съветник от групата на БСП в Бургас, ще ни информира за това какво се случва с неговото предложение.
Точно така.
Ние пък от своя страна ще предложим, ще дадем възможност на всеки един доброволец да се включи в случай, че такава гореща телефонна линия 24 часова бъде открита. Искрено се надявам вашето предложение да бъде реализирано и хората да могат да разчитат на този вид подкрепа, още повече и лекарите, на които преди 9 месеца им ръкопляскахме, а сега ги ругаем, но пък те са изключително малко и са не много ценни. Благодаря за това гостуване. Темата остава отворена, ние обаче ще продължим с господин Иванов в следващите ни предавания. Сега след малко музика закриваме програмата с още една интересна тема.
Събеседникът на Дарик.